Γεια σας, αυτό είναι το 28ο-20ο επεισόδιο της ΣΜΑΠ. Είμαι η Ζουγκαρανιά.
Και εγώ είμαστε Λάμπουρας.
Πόσο σας λείψαμε.
Πόσο είναι αυτές οι ερωτήσεις που δεν περιμένεις απάντηση. Γιατί technically δεν μπορείς να
πάρεις. Είναι, ναι, είναι οι πώς τις λέει, ρητορικές ερωτήσεις. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απουσίας, για το οποίο δεν θα απολογηθούμε, γιατί είχαμε δουλειές να κάνουμε. Κάποιοι από εμάς είχαν και βόλτες να κάνουν, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Στέλιος πήγε στην Ιαπωνία και έκατσε εκεί 15 μέρες και δεν μπορώ να κάνω podcast και διάφορες τις βλακίες.
20 βασικά, αλλά περίπου 20.
Αλλά, 20 ναι. Μέρες, αλήθεια.
Πρέπει να ήταν 18 full, ξέρω εγώ, 20 μαζί με τα πανέλα.
Κάποια λοκάλια έχετε γίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή.
Εγώ τώρα ναι, η δεύτερη μου γλώσσα είναι Ιαπωνέζικα.
Ναι. Ξέρεις να...
Αριγκατό και σμιμασέν και συνκασέν και... Θα τα ακούει αυτά ο Χρήστος στο Discord, θα γελάει.
Αυτό ήθελα να σου πω. Τι φανταστικό που βρέθηκες με τον Χρήστο στην άλλη άκρη του κόσμου. Πραγματικά μου φαινόταν λίγο...
Ναι, έγινε ένα impromptu meetup, mini meetup του Discord καναλιού στην Ιαπωνία, στην άλλη άκρη, στα πέρατα της γης.
Όπου
ήταν πολύ
τον Απρίλη, Χρήστο, ετοιμάσου, γιατί έρχομαι κι εγώ.
Υπάρχει μια εισρωή από Discord άτομα στην Ιαπωνία.
Αυτό.
Θα γίνει κάποια παρέμβαση της κυβέρνησης, πιστεύω.
Αυτό. Θα δοθούν golden visas για ακροατές του SSMAP. Λοιπόν, να πω βέβαια ότι ο Χρήστος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 20 που στην αρχή νομίζω λέγαμε να πάμε Ιαπωνία, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τι συνέβη το 20 και δεν πήγαμε Ιαπωνία.
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι.
Ναι. Από τότε το λέει, ας πούμε, όταν έρθεις, πες μου και λοιπά. Και είναι φανταστικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο που σας είδα έτσι μαζί. Κάπως συγκινήθηκα. Ναι. Δεν ξέρω.
Όχι, ήταν πολύ καλό. Και επίσης είναι καλό, ρε παιδάκι μου, να βρεις ένα άτομο εκεί που να τα ξέρει τα πράγματα, να σου
Μπράβο,
πει
ναι.
πράγματα τα οποία δεν ξέρεις εσύ, να σε κατευθύνει, να πάτε να φάτε ωραίο σούσι.
Ωραίο σούσι.
Πάρα πολύ,
αυτό,
ωραίο
πολύ
σούσι.
Καλό σούσι. Λοιπόν, έχω ακούσει στην Ιαπωνία ότι έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα φαγητό. Γενικότερα. Είναι αλήθεια.
Ναι, είναι αλήθεια.
Είχε πάει
ειδικά αν σ' αρέσει το ιαπωνέζικο φαγητό, γενικά η κουζίνα, η ιαπωνική, όχι μόνο σούσι, ξέρεις, κάτσουντον, ράμεν, όλα αυτά, οικονομιγιάκι, τακογιάκι, όλα αυτά.
Εμένα μ' αρέσει ακόμα και το, αυτό που το κοροϊδεύουν σε διάφορα άνοιγμα, το bean paste που κάνουν τα γλυκά
ναι, okay.
τους. Τρελαίνομαι, δεν καταλαβαίνω
άρα
γιατί
θα
μπορεί
περάσεις
να μην
καλά.
Αρέσει στον κόσμο.
Μότσι με bean paste μέσα είναι φοβερό, όπως επίσης και... Τύπου κρουασάν, τέλος πάντων.
Τρελαίνομαι.
Γενικά, beat paste θα βρεις παντού. Δεν υπάρχει θέμα.
Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ας βάλουμε μια τελεία στην
Δεν θα το κάνουμε αυτό το Ιαπωνέζικο επεισόδιο.
Αυτό. Ας βάλουμε μια τελεία στην
Θα δούμε. Μπορεί να κάνουμε ένα άλλο special.
Ακριβώς. Λοιπόν, πέρασε αρκετός καιρός. Έχουμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Δεν θα κάνουμε κάτι σε αυστηρή ατζέντα σήμερα, απλά θα πούμε πράγματα as we go. Καταρχάς, να πούμε λίγο ότι το Twitter λίγο και έχουν πάει τώρα όλοι στο Blue Sky, το οποίο Blue Sky ζει μέρες δόξας τρανής.
Ναι, όντως. Είχε αρχίσει ήδη, αλλά φαίνεται πιο έτσι εμφανής τόση του, να πούμε, του Twitter πλέον, ειδικά μετά από τις εκλογές στην Αμερική και μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον Τραμπ και τον Ήλον και γίνονται και θα γίνονται και δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό.
Μπράβο. Να πούμε ότι ο Ήλον έγινε και πήρε και θεσούλα. Χώθηκε κι αυτός.
Ναι, είναι στο DOGE Department. Department of Governmental Efficiency.
Να πούμε βέβαια ότι εγώ επειδή έκανα αρκετά, δεν θα πω before the school σε καμία των περιπτώσεων. Μπήκα στο Blue Sky όταν ήταν ακόμα invites, σε μία από τις φουρνιές των invites. Το Blue Sky τότε ήταν τελείως κενό και το είχαμε πει νομίζω και στο Discord.
Ήμασταν
τρεις και ο κούκος, δεν είχε κανένα νόημα να κάτσω εκεί. Αλλά ακριβώς με την αφορμή των Αμερικανικών εκλογών, το Twitter έχασε κόσμο. Δεν συγκρίνονται καν τα μεγέθη, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Blue Sky έχει κάπου 20 εκατομμύρια χρήστες, ας πούμε, 21 εκατομμύρια χρήστες, κάτι τέτοιο. Δεν συγκρίνονται καν τα μεγέθη. Το θέμα ποιο είναι, ότι φιλορροεί το Twitter κόσμο ο οποίος ασχολιόταν με αυτό, όχι για trolling, όχι για flame wars, mm-hmm. δηλαδή κόσμο ο οποίος έκανε contribute στο stream, το ανθρώπινο stream του Twitter, όχι bots κλπ. Επομένως όλος αυτός ο κόσμος τώρα αρχίζει και μετακινείται προς το Blue Sky. Έγινε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, όχι του Blue Sky, έτσι, γιατί το Blue Sky είναι 20 άτομα όλα και όλα, δηλαδή τι να πρωτοκάνουν κι αυτοί.
Ναι, βέβαια είναι και πολύ οργανικό όλο αυτό.
Ναι, άνθρωποι στην ουσία οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Blue Sky είπαν, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ δεν μπορούμε άλλη τοξικότητα από το social media. Οπότε σκάσαν στο Blue Sky, το οποίο Blue Sky, να πούμε, παιδιά, το social media το κάνει η κοινότητα, προφανώς. Άμα δεν είναι οι φίλοι σας εκεί και αν είναι στο Twitter, καθίστε στο Twitter, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά το θέμα ποιο είναι με τον Blue Sky, και αυτό εγώ συμπάθησα πάρα πολύ. Καταρχάς, το block είναι nuclear, το οποίο σημαίνει ότι αν το μπλοκάρεις κάποιον, δεν σε βλέπει αυτός, δεν τον βλέπεις εσύ και οτιδήποτε μεταξύ σας, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε αποκλείεται πλέον όλο αυτό το πράγμα και όλες αυτές οι αλλαγές που είχαμε συζητήσει στο Twitter, ότι θα μπορούσε κάποιος που έχει μπλοκάρει να δει το περιεχόμενο, ναι, whatever. Ναι. Ένα αυτό, ένα ότι, για feature τώρα, σκληρά feature, όταν σε κάνει quote κάποιος, μπορείς να αφαιρέσεις το post σου από το quote. Επομένως, ο άλλος φαίνεται τελείως μαλάκας, γιατί κάνει, ξέρεις, πολλές φορές είναι αυτό το λεγόμενο quote dunking. Αυτό ήταν πάρα πολύ εμφανές στο Twitter, όπου κάποιος έκανε quote κάποιον άλλο μόνο και μόνο για το TB, ας πούμε. Ναι. Τώρα εκεί πέρα μπορείς να αφαιρέσεις το post σου και να φαίνεται ο άλλος τελείως ηλίθιος. Και επίσης, πες ότι γράφεις κάτι και σκάνε από κάτω troll. Μπορείς να κάνεις εσύ σαν ο συγγραφέας του post, ο συγγραφέας του thread, μπορείς να κάνεις hide το reply των άλλων για όλοι. Για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη συζήτηση. Επομένως, έχει πολύ καλύτερο moderation γενικά. Και αυτό φάνηκε γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα περί του αν είναι το Blue Sky Echo Chamber και αν έχουν πάει όλοι οι liberals εκεί και κάθονται μόνοι τους και τα λένε. Σκάσανε λοιπόν και πολλά accounts τα οποία έχουν troll διάθεση, τα οποία έχουν flame διάθεση, τα οποία με συνοπτικές διαδικασίες έγιναν, κόπηκαν, ας πούμε, από την πλατφόρμα. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά block lists. Γενικά έχει την λογική το Blue Sky ότι ξέρεις κάτι, άμα κάποιος δεν σε ενοχλεί, μπλόκαρε τον. Κάμισε τον, ας πούμε. Μην τον βλέπεις. Ναι, ναι. Μην τον βλέπεις καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Οπότε είναι πραγματικά μια τελείως διαφορετική, όχι διαφορετική, τελείως πρωτόλια μορφή ενός social media. Πραγματικά μου θύμισε λίγο εποχές 2009, εμένα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή γράφουμε, okay, έφαγα αυτό, ήπια αυτό τον καφέ, αυτή είναι η γάτα μου, ξέρω εγώ. Πει σήμερα πήγα γυμναστήριο. Δηλαδή, βρίσκω τον εαυτό μου να το χρησιμοποιεί περισσότερο και από το Instagram τώρα τελευταία. Wow. Δηλαδή, να μοιράζομαι πράγματα στο Blue Sky και όχι στο Instagram. Γιατί μέχρι στιγμής έχω βρει μόνο kindness και kindness από άσχετους ανθρώπους, όχι από ανθρώπους που με ξέρουν, ας πούμε. Δηλαδή, μου φτιάχνει λίγο τη διάθεση η όλη φάση του Blue Sky. Anyway.
Εγώ παρατήρησα ότι το τελευταίο πόσο... μήνα, 1,5 μήνα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ, δηλαδή, τα followers κάθε μέρα που έχω.
Μπράβο,
από
έχει και πολύ
διάφορα accounts.
Οργανική, λόγω των starter,
αλλά έχει και
packs.
Αυτό το starter pack, μπράβο. Είναι κάτι σαν λίστες που μπορείς μαζικά να κάνεις follow άτομα με το ίδιο, τέλος πάντων, το ίδιο topic, ας πούμε. Ή τέλος πάντων, μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε μία λίστα από users για οτιδήποτε, έτσι. Οπότε, μάλλον, μέσω αυτών με βρίσκουν.
Ακριβώς.
Και με κάνουν follow.
Ακριβώς.
Και Έλληνες και άτομα στο εξωτερικό.
Και οι δικοί σου σκάνε πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή, indie, game developers κλπ.
Ναι, 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 ναι.
Έχει πολύ δυνατό community. Το βλέπω στο Discover μου, δεν τους κάνω όλους follow.
Ναι.
Αλλά έχει
γι' αυτό
πολύ δυνατό
ήταν community. Δύσκολο για μένα αρχικά να μεταφερθώ, αλλά τώρα βλέπω ότι έγινε αυτή η αλλαγή, έγινε αυτό το flip και όντως έχει πάει κόσμος και είναι active πλέον. Δηλαδή, δεν πήγε μόνο για να πάει, ας πούμε. Είναι κόσμος ο οποίος παράγει content και
το
γράφει καθημερινά.
Και μια μεγάλη,
θα δούμε πώς θα πάει.
Μια μεγάλη αλλαγή εδώ πέρα είναι ότι επειδή δεν υπάρχει μάλλον δεν υπάρχει αλγόριθμος, απλά μπορείς να παρακολουθήσεις το feed σου, ας πούμε, το following και να τα βλέπεις κανονικά τα posts με
τότε.
Χρονολογική σειρά. Έχει ένα tab το οποίο λέγεται Discover, το οποίο εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή βρίσκω εκεί πέρα πράγματα τα οποία στάνταρ έχουν ενδιαφέρον. Έχεις μια μικρή δυνατότητα να το κάνεις curate, δηλαδή έχει ένα show more of this, show less of this κλπ, που υπάρχει ένας αλγόριθμος εκεί από πίσω, αλλά γενικότερα δεν κάνουν penalty, δεν βάζουν penalty στα posts τα οποία έχουν εξωτερικά links. Παιδιά, καλά, έπρεπε να χρησιμοποιήσω τώρα... τον Blue Sky για να καταλάβω τι μαλακίες κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ναι, και στο Instagram και στο LinkedIn που χρησιμοποιώ για τη δουλειά και στο Twitter, αν βάλεις εξωτερικό link, απλά δεν το βλέπει κανένας. Κανένας. Και κάνεις αχλαμάρες.
Εννοείς, το κάνει, βάζεις penalty στο post.
Ναι, ναι, ναι,
το
κάνει penalize. Εσύ, έχω πλέον από τα στατιστικά μου το LinkedIn, το βλέπω. Αν ανεβάσω μία φωτογραφία και γράψω ένα κείμενο, έχω πολύ περισσότερα views από ότι να κάνω share, ξέρεις, και να φέρει το OG image, ας πούμε.
Άρα γι' αυτό δηλαδή οι περισσότεροι γράφουν το post και μετά σαν comment.
Ακριβώς, γιατί κάνει penalize τα posts, ας πούμε, τα links στα post. Εννοείται και το Instagram. Το Instagram εντωμεταξύ είναι και αστείο. Κάνει penalize, έχει ένα sticker που μπορείς να βάλεις, ας πούμε, στα story σου. Το sticker είναι link,
ναι,
το οποίο μπορεί να σε πάει κάπου. Ναι. Δεν δείχνει τα stories με αυτό το sticker τόσο πολύ όσο έρχεται τα υπόλοιπα. Για να μην φεύγει και καλά κόσμος από το Instagram.
Τότε γιατί το έχει το sticker, αφού...
Δεν ξέρω. Είναι βλαμμένοι. Καλά, δεν το συζητάω για το Twitter, ότι που από ό,τι καταλαβαίνω, ο αλγόριθμος του είναι ένα τεράστιο switch με 1 εκατομμύριο διαφορετικές περιπτώσεις. Το αφεντικό σήμερα σηκώθηκε με νεύρα.
Άμεσα curated από τον Musk, με την άποψη ότι όταν, ας πούμε, πει κάτι θα γίνει απευθείας και θα...
Απλά βάζουν ένα case από κάτω.
Ναι, και δεν θα δικαιολογηθεί κάπως. Το στυλ, χθες δεν διαβάζαμε ότι αποφάσισε ο Musk να μπορούν οι χρήστες πλέον να κάνουν hide, ξέρω εγώ, τα likes. Κάτι πράγματα τα οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω κατά πόσον είναι κινήσεις που τις κάνει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει αύξηση στο Blue Sky ή κατά πόσο βλέπει την απειλή ή όχι. Αλλά σίγουρα είναι πράγματα που τα έχει, ξέρω εγώ, σκεφτεί μισή ώρα και λέει «ΟΚ, θα αλλάξουμε τώρα τον αλγόριθμο, γιατί το είπα εγώ και δεν με νοιάζει τίποτα».
Το άλλο πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και μου θύμισε όντως εποχές 2009 και 2010 είναι το ότι όλα είναι public. Έχει ένα API το Blue Sky και μπορείς να φτιάξεις πράγματα πάνω στο API. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το είπες αυτό για οποιοδήποτε social media?
Α, καλά. Έχω να πιάσω API. Ακριβώς. Σε web service κοντά στη δεκαετία.
Και ο κόσμος φτιάχνει πράγματα. Δηλαδή κάνει tinkering με το API και φτιάχνει αυτό και κάνει εκείνο και δίνει value στο οικοσύστημα. Και πραγματικά λέω, μα λέγα, πόσο καιρό έχω να σκεφτώ ότι α, έχει ανοιχτό API, μπορώ να κάνω κάτι εκεί πάνω, μπορώ να φτιάξω κάτι. Δηλαδή πραγματικά...
Δεν θέλω να είμαι, ξέρεις, ο μπάσκιλ εδώ πέρα, αλλά πιστεύεις ότι αυτό κάποια στιγμή σταματήσει? Δηλαδή θα είμαστε σε φάση ότι θα γίνει NCTify και το Blue Sky?
Κοίτα, NCTify νομίζω ότι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι πλέον ο κόσμος είναι τόσο αυστηρός, όπου δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να εγκαταλείψει, ας πούμε, και αυτό το social media. Δηλαδή εδώ φεύγουν από το Twitter μετά από 15 χρόνια. Θα σκεφτεί το Blue Sky, το χρησιμοποιούν 6 μήνες? Ούτε καν.
Εντάξει, κοίταξε, όταν είναι να βρουν, δεν ξέρω τώρα πώς, τι μοντέλο χρησιμοποιούν από πίσω και πώς θα βγάλουν λεφτά, αλλά όταν είναι να βρουν, να ψάξουν και να θέλουν να βρουν λεφτά, κάποια πράγματα μπορεί να τα κλείσουν.
Κοίτα,
κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν.
Αυτό που είπαν είναι ότι η CEO του Blue Sky είπε ότι η λογική τους δεν είναι να κρύψουν features πίσω από paywall. Ότι το Blue Sky θα είναι δωρεάν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Απλά θα υπάρχουν κάποιες, ξέρω εγώ, νομίζω ότι θα κάνουν μια συμφωνία με τον GoDaddy να μπορείς, επειδή μπορείς να βάλεις για username το domain σου. Θα μπορούν να πουλάνε domains, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα μπορεί να βάλουν αύριο μεθαύριο ένα μηνιαίο κόστος για κάποιους οι οποίοι θέλουν να έχουν, ξέρω εγώ, κάποια cosmetic πράγματα παραπάνω.
Verified badge.
Τέτοια φάση. Αλλά λένε ότι δεν θα βασιστούν στις διαφημίσεις ή οτιδήποτε για να πάνε μπροστά. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να πάει πάρα πολύ στραβά όλο αυτό το πράγμα. Από την άλλη, είναι θετικό που βασίζεται σε ένα ανοιχτό πρωτόκολλο. Γιατί θεωρητικά μιλώντας, μπορείς να στήσεις και το δικό σου Blue Sky. Θεωρητικά μιλώντας.
Δεν το έχω ψάξει καθόλου αυτό. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου τι παίζει με αυτό το πρωτόκολλο. Τι διαφορές έχει με το Mastodon και όλα τα υπόλοιπα decentralized ίδιου τύπου social networks. Ας ελπίσουμε να μην καταλήξει στην ίδια ή σε παρόμοια μοίρα με το Twitter. Αλλά ναι, για την ώρα το Twitter είναι too big to fail.
Εντάξει. Ξέρεις όμως τι είδα όταν έκανα τη μετάβαση, την μέρα εκείνη που λέω, ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Τέλος.
Τέλος. Μπήκα, δεν έκατσα να μεταφέρω τους following εκεί πέρα, ξέρεις και λοιπά. Μπήκα και το έκανα manually. Καλά, εγώ κάνω follow και λιγότερο από 300 άτομα. Έκανα follow στο Twitter. Οπότε λέω, ωραία, πάμε να δούμε από τη λίστα ποιοι με ενδιαφέρουν. Και ξέρεις τι έβλεπα. Οι περισσότεροι οι οποίοι με ενδιαφέραν είχαν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιούν το Twitter. Επομένως έβλεπα όλο μαλακίες. Δεν είχε καθόλου value για μένα πλέον. Δεν με έβλεπε κανένας. Το πολύ 100 views το κάθε post δεν με έβλεπε κανένας, ούτε εγώ η ίδια πόσταρα ιδιαίτερα. Δεν έκανα καθόλου interact, γιατί ήμουν σε φάση τι να κάνω, τι interact τώρα να κάνω, αφήσω comment. Για ποιο λόγο, για να έρθει ο άλλος από κάτω, ξέρω εγώ να μου λέει μαλακίες. Οπότε, ναι. Η καινούργια μου ρουτίνα είναι, κάνω παραπάνω άτομα follow στο Blue Sky, ακριβώς λόγω των starter packs. Ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πατήσεις ένα follow all και να τους κάνεις όλους.
Είναι, το οποίο είναι λίγο μαχαίρι, γιατί μας γεμίζεις σε άτομα τα οποία.
Εντάξει, μετά σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνεις ένα follow, δεν είναι
curate,
κάτι.
Ναι.
It's not personal. Οπότε, η καινούργια μου ρουτίνα είναι, μπαίνω, ό,τι βλέπω και μ' αρέσει, που μέχρι στιγμής είναι φαγιά, γατιά, κεντήματα, screenshots από παιχνίδια που φτιάχνω και αυτά, μπαίνω και γράφω comment από κάτω, σε φάση πόπο γαμάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε άσχετους ανθρώπους εδώ μεταξύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν το κάνω ψεύτικα. Αν κάτι μου αρέσει πραγματικά, θα κάτσω να το γράψω από κάτω. Και είναι αυτή η καινούργια μου ρουτίνα. Και περνάει έτσι κάπως παραγωγικά ο χρόνος μου στο Blue. Οπότε, ναι, έχω φτιάξει και ένα Greeks of Blue Sky starter pack όταν άρχισε να σκάει πολλοί κόσμος από Ελλάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνω disband όμως, γιατί δεν έχει φίλτρο. Είναι απλά ελληνικά accounts τα οποία έβλεπα ότι αλληλεπιδρούσαν με τον κόσμο. Δεν έχει κανένα είδους φίλτρο. Οπότε τώρα καλό είναι που βγαίνουν, ρε παιδί μου, πιο εξειδικευμένα. Great. Σήμερα είδα ένα Greeks in tech, ας πούμε. Οκ, αυτό είναι πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή, make sense να κάνω follow κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, μέχρι στιγμής θετική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πλέον και ο κόσμος που, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος το σκέφτεται το όλο θέμα στο social media.
Οπότε... Μα δεν είναι μόνο, δηλαδή, εκτός από όλα αυτά που λέμε για τον αλγόριθμο και το πώς δουλεύει πλέον το Twitter κτλ. Είναι και το πρόβλημα το ότι πλέον το Twitter το έχει ένας ο οποίος είναι στην Αμερικάνικη κυβέρνηση, ας πούμε, εκτός ότι είναι μαλάκας. Επειδή μου πριν ήταν απλά ένας μαλάκας, ας πούμε, εντάξει. Αλλά τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άμεσα ties με την... Οπότε, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
Εμένα μου φαίνεται, πώς το λένε αυτό που δεν πρέπει, ας πούμε, αυτός που είναι στον τύπο να έχει και να...
Α, ναι, ναι. Πώς το λένε, κάτι σύγκρουση συμφερόντων.
Όχι, όχι, δεν είναι θέμα συμφερόντων. Είναι το... Όχι ακαταλόγιστο.
Α,
αλλιώς το λέμε.
Ούτε αδιάβλητο.
Ούτε αδιάβλητο. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, αυτό που μόνο του μένω μου βρωμάει, το να είναι κάποιος στην κυβέρνηση και να έχει ένα social media δικό του. Γιάννης Γιαννάκης, ας πούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, τι έγινε εκεί με τον Ματ? Τον είχαμε αφήσει έξαλλο, τον Μάλενγουέγκ. Έξαλλο.
Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έγινε τίποτα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι να κάνω τρελό follow. Δηλαδή βγήκαν κάποια νέα της, μου φαίνεται τέλη Οκτώβρη, όταν το είχαμε πει, μετά είχαν συνεχίσει να βγαίνουν διάφορα και περισσότερο άτομα τα οποία κάναν react πάνω σε όλα αυτά που έκανε ο Ματ και κάνει ακόμη, δεν ξέρω.
Σωστά.
Κάπως έκανε fizzle out όλο αυτό, δηλαδή δεν, πλέον ασχολούμαστε και με πιο ενδιαφέροντα πράγματα τι κάνει ο Ματ.
Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω
πάντως
ότι...
Πάντως δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι πρόσφατα διάβαζα ότι η Automatic, θυμάσαι που είχε πάρει ένα plugin και το...
Ναι, το...
Έκανε δικό της.
Το καπηλεύτηκε.
Το Advanced Custom Fields. Mm-hmm. Μου φαίνεται τώρα το έκανε και paid. Κάτι, ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι... Δεν ξέρω, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σχολιάζω το community world. Πρέπει να είμαι πιο κατάλληλοι άνθρωποι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την Automatic.
Ναι,
έτσι φαίνεται, από έξω τουλάχιστον, από μένα σαν εξωτερικό παρατηρητή.
Κατάλαβα.
Θα δούμε. Και όλα αυτά βασικά πηγάζουν από το ένα άτομο αυτό, δηλαδή, ναι, κρίμα. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, δεν ασχολούμαστε με το μαλάκα το mask. Τώρα βλέπω λίγο τα θέματα που έχουμε. Πόσες ταινίες είδες, άνθρωπέ μου?
Ναι, όπως έλεγα, ήμουν σε μεγάλες πίεσεις, οπότε έπρεπε να δω ταινίες να περάσει η ώρα.
Ο Χριστός και η Παναγία. Ωραία. Να πω εγώ κάτι. Ας περάσουμε έτσι λίγο. Στο gaming και αυτά. Έχω κάπως... Δεν έπρεπε, αλλά έχω κάπως κολλήσει με το Elder Scrolls Online.
Wow.
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Αλλά
πόσο καιρό παίζεις?
It was there. Δεν ξέρω, το είχα βάλει παλιότερα. Είχα κάνει level ένα χαρακτήρα μέχρι το level 24, ξέρω εγώ. Και τώρα το ξανάπιασα με καινούργιο χαρακτήρα. Με μάγο. Και τώρα το έχω τερματίσει. Δηλαδή έχω περάσει στα... Τερματίσει, τέλος πάντων. Έχω περάσει
στα
champion points, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω πάει level 50 ξέρω, και έχω συνεχίσει μετά το level 50, ξέρω εγώ.
Τι races, Kajit.
High elf. High elf mage έχω. Καλό είναι. Μερικές περιοχές είναι πολύ καλό σχεδιασμένες. Τα quests είναι ωραία. Μερικές περιοχές, τώρα είμαι σε μια περιοχή που δεν μου αρέσει καθόλου, που είναι η περιοχή των Kajit. Δεν τρελαίνομαι. Αλλά βάζω, ρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι πετάω ώρες στον κουβά. Δεν βγαίνει κάτι. Απ' την άλλη, λες, ξέρεις κάτι. Τι σκεδάζεις.
Περνάς καλά. Δεν ξέρω. Αν διασκεδάζεις.
Γιατί. Σίγουρα δηλαδή θα βγει για μένα παιχνίδι που έχω περάσει τις περισσότερες ώρες στο PlayStation 100%. Δηλαδή μια περίοδο έπαιζα 3-4 ώρες τη μέρα. Σίγουρα. Ας πούμε.
Wow.
Θέλω να πάρω το Dragon Age. Θα το πάρω μάλλον στον εαυτό μου τα Χριστούγεννα. Να το πάρω δώρο στον εαυτό μου. Δεν έχω λεφτά τώρα να κάτσω να ασχοληθώ. Αλλά θέλω να πάρω το καινούργιο Dragon Age, το Velgard, σίγουρα. Για να παίξω και κάτι έτσι πιο ουσιαστικό.
Άκουσα mixed reviews για το Velgard. Αλλά...
Εγώ γενικά άκουσα καλύτερα reviews από ό,τι περίμενα. Είχα πάρα πολύ.
Άκουσα χαμηλά το πύχιο και.
Abysmal προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι. Γιατί αν θυμάσαι, πέρασε διαπερίσκη σιδήρου. Τελευταία στιγμή άλλαξε όνομα. Αλλάζανε συνέχεια οι άνθρωποι που ασχολούνταν με αυτό. Οπότε θέλω να το παίξω, θα δω, θα το πάρω, νομίζω. Okay. Και κάτι άλλο.
Τώρα έχει και Black Friday, δεν έχει καμιά έκπτωση?
Έχει, μωρέ, είναι πολύ καινούριο για να έχει έκπτωση.
Α, δεν έχει πέσει ακόμη.
Εντάξει, τώρα, το 70 δεν το γλιτώνω, τέλος πάντων.
Σοβαρά μιλάς?
Ναι, 70 ευρώ. Περίμενε, πόσο είναι. Scrooge.
Εγώ συνήθως σε κάτι τέτοια περιμένω να περάσει ένας χρόνος να πέσει. Προχθές πήρα τον God of War Ragnarok που έχει βγει πέρσι και το πήρα 20 ευρώ.
Καλή φας. Ναι, 72-90 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Πολλά λεφτά.
Όχι, έχω να δώσω 70 ευρώ σε παιχνίδι, ενώ σε μεμονωμένο παιχνίδι. Πολύ καιρό.
Ναι, συνήθως... γιατί παίζει όλα τα indie. Δηλαδή θα δώσω 70 ευρώ, αλλά θα το δώσω σε 5 παιχνίδια, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό κάνω. Δηλαδή τώρα έχω στο cart, στο Steam, 5 indie games, τα οποία όλα αυτά δεν βγάζουν 70.
Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Τα indie games που παίζει στο Steam, τα παίζει στο. Πού τα παίζεις, στο Steam Deck?
Περισσότερο στο Steam Deck και κάποια που είναι για Mac, στο Mac.
Α, okay.
Αλλά κατά μεγάλο ποσοστό. Πλέον δηλαδή είναι ψηλό στάνταρ ότι ειδικά αν είναι πάρα πολύ γνωστό, ας πούμε, και το indie game και γενικά το game, θα είναι τουλάχιστον playable. Γιατί υπάρχουν τρία states στο Steam Deck. Είναι το Verified, που είναι το πράσινο tick και είναι τέλειο. Στο Steam Deck, δηλαδή δεν πέφτει, είναι και από performance και από control, είναι τέλειο. Το playable που είναι, τρέχει πολύ καλά, αλλά τα controls μπορεί να μην είναι τα optimal. Και μετά είναι και το unknown που παίρνεις εσύ το ρίσκο, γιατί μπορεί να έχει βγει τώρα, μπορεί να μην υπάρχουν πολύ feedback, μπορεί ο developer να μην έχει κάνει τίποτα, μπορεί να μην τρέχει.
Α, ok. Είναι αλλά... φάση φυλάκια, τα λέγαμε.
Ναι, αλλά πολλές φορές μπορεί να τρέχει. Απλά εντάξει... Γενικά, είμαι πολύ ευχαριστημένος έτσι πως δουλεύει όλο αυτό το σύστημα και δουλεύει καλά. Απ' την άλλη σου λέω, υπάρχει και επιλογή. Εντάξει, εγώ δεν έχω dedicated Windows υπολογιστή για να πω ότι okay, έχω και την εναλλακτική. Αλλά τουλάχιστον, βασικά έχω, αλλά δεν τρέχει παιχνίδια. Αλλά τουλάχιστον έχω το Mac, ας πούμε. Αν π.χ. θέλω να κάτσω να παίξω ένα adventure game point and click, που μπορείς να τα παίξεις και στο Steam Deck, αλλά εντάξει. Είναι λίγο διαφορετικό το experience. Σε Mac μπορώ να κάτσω να το παίξω σε Mac με το ποντικάκι.
Το ποντικάκι.
Και αυτό που έχω κάνει τελευταία είναι έχω πάρει ένα dock για το deck που το συνδέεις το συνδέεις με το HDMI της τηλεόρασης, κάνεις pair και ένα οποιοδήποτε controller θέλεις, είτε PlayStation είτε Xbox και κάθεσαι εκεί και παίζεις σαν να παίζεις PlayStation ουσιαστικά.
Okay.
Δηλαδή δεν το έχεις στα χέρια σου.
Full circle θα έλεγα ότι πάει όλο αυτό. Full circle. Παίρνεις ένα handheld, μετά παίρνεις ένα dock και το deck και μετά το κάνεις. Τέλος πάντων.
Εν τω μεταξύ κάπου διάβαζα προχθές ότι ακούγεται ότι η Sony μάλλον δουλεύει σε κάτι handheld, αλλά μάλλον είμαστε μακριά ακόμη.
Το καινούριο Vita.
Μπορεί να είναι το γκάμα, PS γκάμα.
Πολύ ωραία. Να πω εδώ ότι το Β έχει τρομερό community ακόμα, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος το λάτρεψε αυτό το, το μηχανηματάκι. Οπότε, ναι, δεν το λέω και τελείως.
Α, δεν ξέρω. Μάλλον η Sony είναι πολύ busy στο να βγάζει PS5 Pro που έχει ένα diminishing return, ξέρω εγώ, από θέμα το advancement, έχω... αλλά...
Το έχω ξαναπεί, νομίζω, πολλές φορές, αλλά πότε βγήκε το, το PS5 πρώτη φορά, το 2020, ναι.
Κάπου εκεί μου φαίνεται. Στο
μπράβο, ναι. 12 Νευρίου 2020. Άρα πριν από 4 χρόνια, έτσι. Έχω 4 χρόνια πλήστες. Και θυμάμαι ότι τότε... Και εσύ είχες θέμα με το, με το stock. Δεν βρίσκαμε, γιατί είναι, ήταν και φάση.
Όχι, είχα πάρει από τα Xbox εγώ.
Είχαν κλείσει τα εργοστάσια, δεν είχε τσιπάκια, δεν είχε δεν είχε shipping, τέλος πάντων είναι αυτά. Θυμάμαι ακόμα πόσο προβλημάτιστα το πήρα το PlayStation 5. Δεν ξέρω πώς έγινε, ρε φίλε. Μπήκα απλά την κατάλληλη στιγμή στη σελίδα του πλαισίου, είδα ένα και το αγόρασα. Την άλλη μέρα το είχα. Το φοβερό αυτό το πράγμα.
Έπρεπε να το πουλήσει εκείνη την περίοδο που ήταν πολύ...
Έπρεπε. Αλλά συζήτηση. δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Έχουν κάνει τώρα και ένα update, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Στο UI το έχουν αλλάξει.
Είδα
κάπως.
Κάτι.
Κάπως widgetized το έχουν κάνει τώρα.
Ναι.
Είναι καλύτερο από το UI που είχε πριν.
Okay.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό θέλω να παίξω σαν... δηλαδή το Veilguard θέλω να παίξω. Απ' την άλλη, έχει μια φωνή στο πίσω μέσα στο μυαλό που μου λέει τελείωνε μόρι με το Baldur's Gate 3 που δεν έχεις να τελειώσεις παιχνίδι χρόνια και τώρα θέλεις να ξεκινήσεις άλλο
εγώ
ένα.
Εγώ αυτό που κάνω είναι ότι οι παιχνίδια που μου αρέσουν πολύ μπορεί να μην τα τερματίζω γιατί θέλω να μένουν έτσι σε ένα state που κάποια στιγμή συνεχίζει να το παίζεις.
Ξέρεις
για πάντα.
Κάτι. Κοίτα, εγώ το σκέφτομαι αλλιώς. Λέω αυτό που είπαμε και πριν για το ESO, για το Elder Scrolls Online. Ότι ξέρεις κάτι. Διασκεδάζεις. It's fine. Οκ. Okay. Παίζεις όποτε μπορείς. Δεν είναι αναγκή. Μην πιέζεις αν το τελειώσεις. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή τα story driven παιχνίδια. Θέλω ρε παιδί μου να τα κάπως να το ολοκληρώνω, να κλείνει το loop, ας πούμε, για να καταλαβαίνω τι γίνεται. Να πω στο τέλος.
Είναι
καλό
και πολύ
παιχνίδι.
RPG.
Ή όχι. Μιλάμε, είναι τεράστιο το Baldur's Gate 3. Είναι τεράστιο.
Αυτό είναι τεράστιο. Μπορείς να φας πάρα πολλές ώρες. Και επίσης διάβαζα σήμερα ότι θα βγάλουν update που θα βάζουν άλλες 12 subclass μέσα στο 25.
Πέρασε και δεν είναι.
Alternative
μόνο
endings.
Τα alternate endings, τα subclasses και αυτά είναι ότι και σαν παιχνίδι δεν είναι εύκολο να τα αφήσεις και να το ξαναπιάσεις. Δηλαδή είναι λίγο.
Όντως.
Daunting, όταν τελειώνεις τη δουλειά, δεν είσαι σε φάση. Ξέρεις τι θέλω να κάνω τώρα. Θέλω να ανοίξω Baldur's Gate 3 και να θυμηθώ ακριβώς που είμαι στην ιστορία και να διαβάσω όλα τα τέτοια και
ναι,
να θυμηθώ
και
τα spells και τι σχέσεις έχω με τους υπόλοιπους και πρέπει να κάνω. Γιατί πρέπει να συνεχίσω το roleplay από εκεί που το είχα. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο. Εκτός και αν έχεις μπροστά σου, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές και δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Ναι, οκ, okay, εκεί τότε θα το κάνεις. Αλλά εγώ τώρα που θέλω να παίζω λίγο πιο casually. Μετά τη δουλειά είναι λίγο θέμα το Baldur's Gate.
Εγώ ξέρεις ποιο θέλω να πάρω τώρα και μάλλον θα το πάρω γιατί το είναι και σε έκπτωση στο Steam. Το επόμενο παιχνίδι από αυτούς που έκαναν το Greece, το λέγεται Neva, και είναι σε παρόμοιο στυλ.
Το
δηλαδή,
Greece GRIS.
Ναι.
Το
Greece GRIS. Είναι σε παρόμοιο στυλ. Και γενικά και αυτό έχει πάρει καλές κριτικές, οπότε φαίνεται
10
ότι είναι...
στα 10 στο Steam. 10 στα 10. What? Wow.
10 στα 10.
Στο Steam, ναι. Είναι 10 στα 10.
Εγώ ξέρω ότι υπάρχει overwhelmingly positive, δεν ξέρω ότι
υπάρχει. Αυτό ρε παιδί μου, αυτό το μεταφράζουν στα Google Results σαν 10 στα 10.
Α, μάλιστα Google. Okay.
Okay. Και το έχει, παιδιά, by the way, στο Steam, μπορείτε να το παίξετε και στο τέτοιο και στο Mac, το έχει 2,99 αυτή τη στιγμή. Και αν πάρετε bundle το Greece και το Neva, που μόλις υποστέλειωσε, τα 16 ευρώ.
Το Greece έχουν 2,99.
Ναι, το Greece έχουν 2,99. Αν τα πάρεις bundle, 16 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Πού είναι τα 16
γενικά
ευρώ, πού είναι τα 70, τόσο εγώ
είναι
για
αυτό
να
που
πάρω.
Σου λέω. Είναι αυτό που σου λέω, ότι... Εντάξει, στο τέλος της μέρας, παιδάκι μου, εσύ κάνεις την επιλογή που θα δώσεις τα λεφτά σου φυσικά, αλλά παραδείγματος χάρη το Greece, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φοβερό παιχνίδι, φοβερή εμπειρία και είναι κάτι που σπάνια, ας πούμε, βλέπεις. Εντάξει, τώρα,
που το έχεις
παίξει. Μπορεί και το Dragon Age.
Που το έχεις παίξει.
Τα θυμάμαι. Πρέπει στο Switch.
Ξέρεις κάτι, όχι ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι αυτού του είδους τα μικρά indie παιχνίδια, τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος και δεν είναι άλλο ένα open world RPG, είναι ίσως μια καλή ευκαιρία, ξέρεις, να δεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ξέρω. Και ας είναι μικρή, ας είναι 5 ώρες, είναι 10 ώρες. It's fine, ας πούμε.
Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν χρειάζεται το παιχνίδι να είναι 30 ώρες για να θεωρηθεί. Και...
ένα.
Ίσως και περισσότερο, αν δεις κανένα περσόνα. Για να θεωρηθεί καλό, ρε παιδάκι. Ωραία, μου,
φίλε,
αν είναι
το
πολύ persona. Σωστή εμπειρία και κλείνει.
Τι, ναι, τι μου θύμισες, πω, πω, τι φάση με το persona. Όχι τίποτα άλλο, ακολουθούσα και guide. Α, ξέρεις τι διάβαζα τις προάλλες που ήταν φανταστικό, το διάβαζα στο Blue Sky. Διάβαζα για το GameFAQs, το θυμάσαι το GameFAQs, υπάρχει ακόμα βασικά, το site,
ναι,
GameFAQs.
Ναι, ναι.
Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πόσο old internet είναι το όλο concept να κάτσει ο άλλος και να φτιάξει ολόκληρο οδηγό με ASCII art, με ιστορίες, με alternate και αυτά. Δηλαδή να παίξει τόσο πολύ ένα παιχνίδι, όχι για να πάρει τα rewards και τα τέτοια στο PlayStation, ξέρω εγώ, και να πάρει το Platinum, αλλά να παίξει τόσο πολύ ένα παιχνίδι επειδή του αρέσει. Και όχι μόνο αυτό, να κάτσει να γράψει αναλυτικότατο οδηγό.
Ναι.
Με tables, ASCII art, ξέρω εγώ, με αυτό,
τώρα
με
εκείνο. Τώρα μου θύμισες το άλλο. Έκανα διάφορα scouting στην Ιαπωνία για παλιά games, τα λοιπά. Πήρα πολύ πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, σε μια φάση εκεί που ήμουν στα games, βλέπω δίπλα υπήρχε μια άλλη, τέλος πάντων, κάποια άλλα ράφια που είχαν βιβλία. Αλλά τα βιβλία ήταν για games. Και, και ήταν όλα οδηγοί. Όλα ήταν guides. Δηλαδή, τύπου, ξέρω εγώ, ένα guide μόνο για το Final Fantasy, ξέρω εγώ, 7.
Στα Ιαπωνέζικα. Όμως.
Ναι, αλλά είναι ακόμη, it's a thing από ό,τι φαίνεται ακόμη εκεί. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν το έχω δει πολύ να γίνεται.
Ναι,
καλά,
ναι.
Πολλά πράγματα που γίνονται εκεί δεν γίνονται εδώ. Αλλά και εκεί, ας πούμε, ξέρεις, fully colored, screenshots, βελάκια, αυτό κάνει εκείνο, αυτό, όλο το story.
Απίθανο.
Δηλαδή, φοβερό.
Απίθανο. Θα μ' άρεσε να κάνω τέτοιου είδους technical writing, γιατί technical writing είναι γι' αυτό στην ουσία. Απλά αντί να φτιάξεις,
ναι,
ξέρω εγώ, documentation για μια μαλακία, γράφεις documentation για παιχνίδι. Στην ουσία αυτό κάνεις.
Ναι, είναι ενδιαφέρον project. Πάντως, ναι, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το πράγμα σαν think, ειδικά ότι το πουλούσαν κιόλας σε φάση δηλαδή τόσα πολλά guides σε ένα ράφι ενός τυχαίου μαγαζιού που είναι μέσα, ας πούμε.
Τρομερό, τρομερό. Κάπου τα είχα δει εγώ αυτά. Τα είχα δει σε Japan Town, έχεις δίκιο. Σε μαγαζί σε Japan Town είχα δει τέτοια. Σε βιβλιοπωλείο σε Japan Town τα είχα δει αυτά. Και λέω, να δεις, όντως το κάνω. Και για καινούργια παιχνίδια, αυτό που λες, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Αχ, τι άλλο. Να πω ότι με έβαλε μία φίλη μου να ξεκινήσω τα campaigns του Dimension 20.
Α, ναι.
Κόλλησα big time, γιατί ξεκίνησα με το Fantasy High. Το νομίζω ήταν και η πρώτη σεζόν που έκανε ο Μάλιγκαν εκεί πέρα τέτοιο. Κόλλησα 100%. Τι είναι τώρα λοιπόν αυτό, για όσους δεν ξέρουν, είναι D&D campaigns, όπου μαζεύουν ανθρώπους, οι οποίοι, τα συγκεκριμένα παιδιά δουλεύουν στο College Humor, οπότε είναι και κάπως κομικοί, ας πούμε, σαν χαρακτήρες.
Ναι, το έχουν γενικά.
Παίζουν ένα D&D campaign, live ενίοτε, όχι edited, το οποίο το φτιάχνει ο DM και παρακολουθείς το campaign. Αν μου έλεγες πριν από 6 μήνες, Ζαχαρένια, κάντο αυτό, θα σου έλεγα, είσαι τρελός, δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν παίζω εγώ D&D. Θα βλέπω το campaign των άλλων. Είναι τόσο καλό και το concept του Fantasy High είναι τόσο φανταστικό, που είναι ένας fantasy κόσμος, αλλά είναι σαν ταινία του John Hughes, οπότε έχεις... ξέρεις, school drama και όλα τα τέτοια, ρε παιδί μου, τα κλισέ και αυτά. Τόσο καλό που έχω τελειώσει την πρώτη σεζόν, και όταν λέμε έχω τελειώσει την πρώτη σεζόν είναι 10-13 επεισόδια που είναι 2 ώρες το καθένα, γιατί είναι sessions κανονικά. Και τώρα μόλις ξεκίνησα τη δεύτερη. Έχει πάρα πολύ γέλιο, είναι πάρα πολύ συγκινητικό σε φάσεις. Ναι, το ξέρω, ακούγεται τρελό. Το καταλαβαίνω. Ήμουν εσείς και εγώ το θεωρούσα τρελό όταν μου λέγανε ότι είναι αστείο και συγκινητικό κλπ. Αλλά είναι όντως, παιδιά, είναι όντως. Δένεσαι με τους χαρακτήρες, δένεσαι με τους ανθρώπους που κάνουν τους χαρακτήρες. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο το
φάντασμα. Από το 2018 τρέχει αυτό,
Ναι. Το Fantasy High είναι ένα μόνο campaign το οποίο τρέχουν. Τρέχουν και άλλα διαφορετικά campaigns. Αλλά το Fantasy High νομίζω έχει 3 σεζόν. Επειδή έχουμε ερώτηση στο chat από που παίζει στο Dimension, στο dropout.tv. βασικά. Εκεί πέρα θα τα βρείτε όλα αυτά. Τώρα εντάξει, εγώ το βρίσκω και το Στρέμιο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το Dropout TV έχει πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό monthly fee. Οπότε, δηλαδή, αν μπείτε μέσα στην όλη διαδικασία, κάντε το. Και επίσης έχουν το Dropout, έχει και μία καμπάνια με drag queens. Και λέγεται Dungeons and Drag Queens.
Πλάκα
το, κάνεις. Το θεωρώ υπέροχο. Τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δείτε το πρώτο, αν και νομίζω ότι το πρώτο επεισόδιο δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό. Έτσι. Δείτε 2-3 επεισόδια στην αρχή, να δείτε λίγο και τους ανθρώπους που κάνουν τους χαρακτήρες, πώς μπαίνουν μέσα στους χαρακτήρες και πώς αρχίζουν να κάνουν κανονικό roleplay από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, ο DM, ο Μάλιγαν, είναι ο μάστερ του improv, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή το πώς δένει τα διάφορα plots και subplots και τους χαρακτήρες και αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνει. Είναι ο καλύτερος DM που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξερα καν ότι μπορεί να γίνει έτσι το DM ηλίκη. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, αν κάνετε ας πούμε δουλειές στο σπίτι, όχι δουλειές, γιατί θέλει να το κοιτάς. Εγώ ας πούμε το κάνω πάρα πολύ όταν κεντάω. Όταν το βλέπω εκείνη την ώρα. Γιατί το έχω μπροστά μου το λάπτοπ και ντά, οπότε δεν με νοιάζει. Δεν συγκεντρώνομαι κάπου και συγκεντρώνομαι στο campaign. Και είναι πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
Έλα,
εξαιρετικό.
Και βλέπω βασικά όλοι οι ηθοποιοί, έτσι δεν είναι? Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν.
Είναι.
Γιατί
είναι.
Κάποιοι βλέπω ήταν σε games, σε ταινίες.
Ναι. Ασχολούνται. Είναι όλοι δικοί μας τύποι, θα πω εγώ. Δεν είναι λίγο έτσι. Ψιλο geeks. Είναι ωραίοι. Ωραίοι τύποι.
Ναι, πάντα στο Mulligan θυμάμαι, κυκλοφορούν πολλά, μου φαίνεται από εκεί έχει γίνει πολύ γνωστός, πολλά reels και πολλά TikToks.
Ναι, βρε, από εκείνο το παιχνίδι που έκανε τον Dom DM.
Ναι, μπράβο.
Είναι φοβερός. Ναι, το improv του είναι φανταστικό και το... Ρε, εσύ κάνει, ας πούμε, χαρακτήρες, δευτερεύοντες χαρακτήρες και κάνει διαφορετική φωνή για τον καθένα, διαφορετική φωνή, διαφορετικό accent και τα θυμάται κιόλας μετά αυτά, δηλαδή... Δεν μπορώ να καταλάβω. Φοβερό storyteller γενικά.
Ναι, κάποιοι άνθρωποι και είναι φτιαγμένοι γι' αυτό.
Περνάει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Γενικά, δηλαδή, εξαιρετικό. Το προτείνω 100% όπως με έκανε με ένα influence η φίλη μου η Έλενα. Έτσι σας κάνω και εγώ influence αυτή τη στιγμή.
Pass the torch.
Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό. Κατά τα άλλα, Σοπράνος συνεχίζω να βλέπω. Τέταρτη σεζόν είμαι πλέον. Δεν έχω δει Rings of Power. Δεν έχω δει House of Dragon. Δεν τα έχω δει αυτά τα shows. Δεν τα έχω δει. Καθόλου.
Arcane.
Δεν έχω δει Arcane.
Δεν το τελείωσα όμως. Έχω ακόμη 3 επεισόδια. Δεν με κράτησε τόσο πολύ όπως σε άλλη σεζόν. Με κάποιο λόγο.
Τι είπε.
Δεν ξέρω γιατί.
Θεέ μου.
Ναι, δεν ξέρω. Η ιστορία κάπως μου μπέρδεψε λίγο. Κάπου το έχασα.
Okay, αλλά εντάξει. Okay.
Γενικά είναι top σε θέμα visual. Έτσι, ναι, για την ιστορία λέω περισσότερο.
Τελείωσε όμως. Okay. Είναι δεύτερη και τελευταία σεζόν. Τέλειωσε.
Ναι, αλλά θα κάνουν spin-offs από τη διάρκεια.
Αλίμονο. Σιγά με δεν κάνανε. Τέλος πάντων, άμα κρατήσουν το storytelling, το art style αυτό το συγκεκριμένο, δεν βρίσκω το λόγο γιατί όχι. Δηλαδή, okay. Να δούμε και άλλα πράγματα στον ίδιο κόσμο.
Εγώ θα πω Penguin ήταν η φοβερή σειρά που είδα και έπαθα την πλάκα μου.
Άντε!
Ναι, δηλαδή η μεταμόρφωση που έκανε ο τέτοιος. Αχ, πες να πάλι.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πέραν της μεταμόρφωσης είχε κάτι να πει η σειρά. Αυτό είναι το θέμα.
Καταρχάς, εμένα η μεταμόρφωση. Μπράβο, Colin Farrell. Του Colin Farrell μου φάνηκε εντυπωσιακή. Απ' την άλλη. Είναι αυτό το πράγμα που μπαίνει στη διαδικασία να πεις «ΟΚ, ξέρω εγώ, προσπαθούν να κάνουν καλό τυπά τον πιγκουίνο, ας πούμε, μέσα από αυτό και να δημιουργήσουν πράγματα». Δεν πιστεύω ότι ποτέ σκέφτηκα ότι είναι καλός τυπάς ο πιγκουίνος μέσα από αυτό. Δηλαδή, ήταν γενικά ένα καθήκη από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν. Και απλά υπήρχαν και άλλοι που ήταν χειρότεροι από αυτόν ή λίγο καλύτεροι ή τέλος πάντων ήταν μια τραγικότητα όλο, δηλαδή ήταν μια σαπίλα σαν να βλέπεις αν έδινες, δεν ξέρω, πολλά λεφτά στον Οικονομίδη τον έβαζες στο Hollywood
μπορείς να έκανε Παναγίες.
Είχε, αλλά εντάξει δεν ήταν τόσο έντονο στον Οικονομίδη, αλλά τέλος πάντων είχε ας πούμε ομοί κατάσταση. Ήταν ρε παιδί μου σειρά όχι για μικρούς, ήταν σειρά για άντρες αυτή, ας πούμε.
Ηρέμησε. Θέλω να ηρεμήσεις που ήταν σειρά για άντρες.
Για πλάκα το λέω.
Ναι.
Ήταν τέλος πάντων σειρά η οποία είχε τη βία της.
Α, οκ. Okay. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Σαν το. Περίμενε. Θα κάνω σάμον τον καλαμπόκι τώρα. Σαν το. The Boys, θα έλεγε κάποιο.
Ναι, εντωμεταξύ το The Boys υποτίθεται έχει ξεκινήσει σαν σάτυρα της όλης κατάστασης με τους υπερήρωες και τώρα καταλήγει να είναι το ίδιο πράγμα που σατυρίζει, γιατί διάβαζα ότι θα κάνουν και spin-offs και κάνουν spin-offs. Ενώ ρε παιδάκι μου, υποτίθεται ήταν η σάτυρα για το κομμάτι
ναι,
των
Avengers.
Τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε.
Σωστά, τέλος πάντων. Σωστά.
Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε σαν παραγωγή. Επίσης ξεκίνησα το Dune.
Το Prophecy.
Ναι, αδιάφορο ήταν. Ήταν σε φάσεις κάποιες. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο σκηνοθέτης. Αλλά κάποιες φάσεις, ας πούμε, κάποιες σκηνές, βλέπεις ότι πάνε να σου θυμίσουν ότι βλέπεις Dune.
Όχι, και
μοιάζει,
λες. Ναι.
Μοιάζει σκηνή σαν να ήταν του Βιλνέβ, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι προφανώς. Δηλαδή. Είναι μια σειρά η οποία βασίστηκε στις ταινίες και visually. Αλλά κάτι δεν μου κολλάει. Παίζει και τέτοιος
ο Mark Strong. Εμένα θα μου άρεσε να... Ακόμα και αν αυτό ήταν ρίσκο. Αλλά ας πούμε αυτό βγήκε πολύ για το Andor. Εννοώ τους βγήκε σαν ρίσκο στο Andor.
Ναι.
Δείξε τον ίδιο κόσμο. Αλλά με άλλο... Κράτα κάποια βασικά πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά με άλλο στυλ, άλλο art direction.
Μην προσπαθείς
άλλο...
να μιμηθείς.
Ναι, μην προσπαθείς να μιμηθείς. Γιατί δεν είσαι Villeneuve, ούτε το budget του Villeneuve έχεις, ας πούμε. Οπότε
και
δείξε...
βασικά δεν είναι αυτή η έννοια. Δηλαδή...
Αυτό. Δείξε το, με τη δική σου ματιά. Αλλά μάλλον, όταν συζητήθηκε αυτό, η φάση ήταν θέλουμε να μας κάνεις κάτι. Δηλαδή το στούντιο ήταν θέλουμε να μας κάνεις κάτι, το οποίο να μοιάζει με Dune, αλλά να μην
είχανε
μην
βάλει
είναι.
Το Blu-ray να παίζει, λοιπόν αυτό θέλω,
ναι,
αυτό θέλω.
Κυκλώνανε, κυκλώνανε. αυτό νομίζω, δηλαδή δεν νομίζω ότι, εντάξει. Αλλά αυτό εμένα θα μου άρεσε, στο Andor δούλεψε. Γιατί το δείξαν τον κόσμο πιο dark, ενώ μιλούσε για τα ίδια πράγματα, είχε άλλο τρόπο με τον οποίο ήταν γυρισμένο. Ήτανε άλλη επίσης ηθοποιία. Δηλαδή με άλλο τρόπο τελείως. Yes. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το Mandalorian και το Andor, ας πούμε.
Επίσης είναι άλλο το pace. Δηλαδή εντάξει, okay, συμφωνώ αυτό που λες, το Mandalorian και το. Υπάρχει διαφορά. Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις τη ταινία με τη σειρά. Μην άκουσε τη ταινία μέσα σε 2,5 ώρες το πολύ πρέπει να πει μια ιστορία. Και η σειρά μπορεί να το πάρει και να το κάνει πολύπλοκο, φάση Game of Thrones, να το τραβήξει περισσότερη ώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί 2 επεισόδια έχουν βγει, αλλά εντάξει, δεν με κράτησε ακόμα. Θα του δώσω μια ευκαιρία να δούμε πού θα πάει.
Okay,
okay. Αυτό με τις σειρές.
Okay.
Καμιά άλλη σειρά δεν βλέπεις εσύ,
Είσαι όχι, μόνο... Σοπράνος βλέπω Σοπράνο. Μόνο και Great British Bake Off τώρα σήμερα θέλω να, να δω το τελικό, καταπληκτικό και κάποια Drag Race που στάνταρ τρέχει κάποια σεζόν την οποία βλέπω.
Έχω χάσει την μπάλα με το Drag Race, έχω να δω πολύ καιρό, γιατί δεν το βρίσκω στο Netflix πουθενά.
Κοίτα, το Drag Race stick with τις κλασικές σεζόν, θα έλεγα εγώ. Και τη All Star. Άντε και με το UK, άντε και με το Ισπάνια, ας πούμε. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι εγώ με όλα τα franchises. Αυστραλίες, Γαλλίες, Ιταλίες.
Εγώ σου λέω για το πολύ βανίλα. Εγώ σου λέω για το πολύ βανίλα. Να είσαι φάση US και να είναι μόνο αυτό. Αλλά και εκεί, ας πούμε, έχω σταματήσει σε μια σεζόν γιατί απλά δεν έχουν βγάλει καινούργια στο Netflix.
Α,
πρέπει να βρω εναλλακτικούς τρόπους.
Εναλλακτικούς. If you know what I mean.
Και μια άλλη σειρά που έβλεπα. Περίμενε. Sorry. Θα το πω αυτό και θα τελειώσω με τις σειρές. Όταν ήμουν η Ιαπωνία. Ξέρεις, έχει τηλεόραση μέσα στα ξενοδοχεία προφανώς. Και έβλεπα, ας πούμε, μερικά τοπικά κανάλια του Τόκιο, ας πούμε, κτλ. Και είχε μια σειρά. Την οποία την έβλεπα όσο ήμουν η Ιαπωνία. Δηλαδή, άνοιγε τη τηλεόραση και πάντα την πετύχαινα για κάποιο λόγο.
Τι που λάμψη, η λάμψη της Ιαπωνίας.
Όχι, άκου τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Δεν χρειάζεται να μιλήσει, δεν χρειάζεται να ξέρει Ιαπωνικά. Είναι ένας τυπάς επιχειρηματίας, ο οποίος μετά τη δουλειά του πηγαίνει σε κάθε επεισόδιο σε ένα άλλο εστιατόριο και τρώει.
Ναι.
Εντάξει. Και μιλάει με τον εαυτό. Δηλαδή, σκέφτεται και μιλάει, βλέπει το φαΐ και τον βλέπει να τρώει. Α πούμε, ότι ετοιμάζουν το φαΐ και κράτς, κρούτς και τρώει. Και το ψάξα μετά στο IMDb. Αυτή η σειρά είναι από το 12 τρέχει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το 12 λέγεται The Solitary Gourmet. Και αυτός ο τυπάς, ο ηθοποιός, τον είδα σε πάρα πολλές διαφημίσεις με στη τηλεόραση. Δηλαδή είναι πολύ γνωστός πλέον.
Okay.
Το βλέπεις παντού.
Okay.
Δεν ξέρω, πολύ sensation όλο αυτό το πράγμα. Και γενικά εντάξει, ανοίγεις τη τηλεόραση την Ιαπωνική, εκτός να δεις κουλά πράγματα, ας πούμε να έχεις εκπομπή μαγειρικής, mm-hmm. και εκεί που μιλάνε και βαθμολογούν το πιάτο, σε μια φάση γίνεται μια παύση, έρχονται μπροστά κάτι γυμνόστιθοι, ας πούμε, τυπάδες και αρχίζουν και χορεύουν. Ναι, ή κάνουν σκηνάκι. Σηκώνεται ο άλλος αφού έχει φάει και πρέπει να κάνει σκηνάκι.
Θα κάνουμε δηλαδή, το.
Ναι, δεν ξέρω. Μόνο στην Ιαπωνία αυτά τα πράγματα. Okay. Αλλά είχε και την πλάκα του. Είχε και την πλάκα του.
Okay. Εγώ πήγα, είδα και λίγο ταινιούλες, εκτός του ότι είδα ας πούμε πράγματα τα οποία, πώς το λένε, ταινίες οι οποίες είναι παλιότερες, τις οποίες ξαναείδα στα πλαίσια της ομάδας της οποίας έχουμε, όπως το Snatch, ναι, του Guy Ritchie, okay. Και το «Ο θάνατος σου πάει πολύ», «Death Becomes Her», cult ταινία. Α, εκπληκτική. Τελείως cult. Σίγουρα την έχετε δει κάποια Κυριακή, ας πούμε, στο Μέγκα.
Ναι, στο Star.
Αυτό πήγα, αυτό που είδα στο σινεμά και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά τώρα θα σας το χαλάσω λίγο. Είναι το Emilia Perez, που είναι μία από τις ταινίες που έχουν βγει τώρα τελευταία. Παίζει και η Ζώη Σαλντάνια. Παίζει και η... Πώς τη λένε αυτή την κοπελίτσα? Τη Σελίνα Γκόμες.
Είσαι πολύ συγκεκριμένη. Α, ναι. Okay.
Παίζει και αυτή, τέλος πάντων αυτό. Λοιπόν, πήγα και το είδα σινεμά χωρίς να ξέρω τίποτα. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι μάλλον είναι musical. Okay. Πάω, το βλέπω. Πηγαίνετε κι εσείς χωρίς να δείτε τίποτα για αυτή την ταινία, θα πω εγώ. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, ας πούμε, εδώ πέρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Έχει φάει αρκετό κράξιμο. Επίσης έχω δει διθυραμβικά σχόλια. Εντάξει, τώρα κάπου στη μέση είναι η όλη ιστορία. Αλλά το μόνο που έχω να σας πω και η μόνη συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι: πηγαίνετε να δείτε την ταινία χωρίς να ξέρετε τίποτα για αυτήν. Και να έρθετε μετά στο Discord να μου πείτε.
Τελικά είναι musical ή δεν είναι? Είναι, αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε.
Είναι musical.
Ah, okay.
Είναι musical, αλλά ξέρεις, έχει πρόζα και έχει και τραγούδια. Δεν είναι όλο σαν τους άθλιους, ας πούμε, που,
ναι, ναι, ναι,
που είναι συνέχεια κομμάτια τραγούδια. Και η άλλη ταινία που είδα και μπούκωσα στο κλάμα αυτές τις μέρες είναι μια ταινία του 24, από την Ταϊλάνδη, νομίζω. Που λέγεται How to...
2024 ή 2024.
Ναι, ναι, 2024. Η οποία λέγεται How to make millions before grandma dies. Όχι απλά έκλαιγα. Όχι απλά έπρεπε να κάνω pause την ταινία. Όχι απλά είχα γίνει μοβ. Εμένα προσωπικά δεν θα πω με τρίγκαρα, γιατί δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά με επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί μου θύμισε τη γιαγιά μου, ας πούμε. Μου θύμισε, δηλαδή, η όλη φάση, παρόλο που εκτελήσεται στην Ταϊλάνδη, για μένα είχε πάρα πολλά κοινά σημεία με την Ελλάδα γενικά. Οπότε είναι ένα οικογενειακό δράμα, αλλά είναι λίγο ντράμεντι. Έχει και κωμωδία μέσα, δεν είναι κλαίο από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ έκλαιγα γιατί...
Κάπως πρέπει να ισορροπήσεις, φαντάζομαι.
Ναι. Φαντάσου ότι
μετά από
δεν έβαλα καν rating στο Letterboxd, γιατί δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω τι να τις βάλω. Γιατί...
Εάν είναι να βάλεις τώρα, πώς θα βάζεις?
Ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, με συγκίνησε τόσο πολύ η ταινία που δεν μπορώ να την βαθμολογήσω. Δηλαδή, δεν θα είμαι. Τι να το κάνω? Να βάλω μια σούπερ ψηλή βαθμολογία ενώ δεν είναι τόσο καλή ταινία? Να βάλω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τη βάλω βαθμολογία μου.
Θέλει πρώτα συζήτηση με ψυχαναλυτή και μετά.
Κατά πάσα πιθανότητα. Τέλος πάντων, είναι ωραία ταινία όμως, παιδί μου. Δηλαδή, την προτείνω. Αν δεν έχετε τα θέματα τα οποία έχω εγώ με τις γιαγιάδες και τους παππούδες, δεν μπορώ. Γιαγιάδες και παππούδες.
Δεν μου είναι σαφές ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, αλλά μάλλον είναι spoiler.
Γιαγιάδες και παππούδες ανήμποροι. Είναι ο λόγος που δεν έχω δει, ας πούμε, το Αμούρ του Χάνεκε. Είναι ο λόγος που δεν είδα πότε ήταν πρόπερση με το The Father, πώς λεγότανε, με τον Άντονι Χόπκινς.
Α, ναι, 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 ναι.
Δεν μπορώ να πάρω ανάσα όταν βλέπω ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με προβλήματα στη μεγαλοφωνή. Δεν γίνεται. Δεν, τρελαίνομαι. Οπότε, ναι, ωραία ταινία είναι. Και το Emilia Perez, αυτό είδα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω και θα μου λες. Δεν θα μου τα πεις όλα, γιατί γίνεται της κακομοίρας.
Ακρίμα, είχα τη λίστα εδώ πέρα και είμαι έτοιμος.
Θέλω να φάω κιόλας. Λοιπόν, το Banshees of Inisherin, πώς σου φάνηκε?
Ναι, περίεργο. Ήταν λίγο... ενώ... μ' άρεσε η προφορά του Colin Farrell.
Ιρλανδοί είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
Εντάξει, μ' αρέσει η προφορά. Αλλά δεν ξέρω, δεν ήταν λίγο τραβή... Δεν ήταν λίγο τραβηγμένο. Ενώ. Εντάξει, δεν ξέρω.
Ήτανε...
Είμαι στισμένο σε βιβλίο. Τι είναι κάτι αυτό.
Νομίζω πως ναι. Ήτανε όμως για εμάς, ας πούμε, σαν παρέα όταν το είδαμε, δημιούργησε αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γενικά.
Τύπου, αν
τύπου,
ας πούμε,
ρε
γίνεται...
παιδί μου, όχι αν γίνεται, αν το έκανε σένα ένας φίλος σου αυτό και σου έλεγε μια μέρα ένας πολύ καλός σου φίλος. Καλώς,
δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε εδώ πέρα και δεν είναι spoiler, γιατί
ναι.
Ένα κομμάτι είναι...
Εντάξει, αλλά τέλος πάντων... είναι ταινία του 22, θέλω να σου πω ότι εκεί, spoiler μέχρι ένα σημείο. Αν το έκανε σένα
ένας φίλος
σου.
Αν έφτανε σε αυτά τα άκρα,
ναι,
λοιπόν,
αυτό.
Ένας φίλος σου.
Πώς θα το αντιμετώπιζες, ναι.
Δεν ξέρω,
είτε είχε δίκιο, χρήζει... δεν είχε δίκιο. Εγώ, ας πούμε, νομίζω ότι ο τύπος που αρχικά, ας πούμε, πήρε την απόφαση, θα το θέσω έτσι, και το ανακοίνωσε στον άλλο, ότι ήταν λίγο μαλάκας.
Ναι.
Η όλη φάση.
Αλλά εγώ δεν κρίνω αυτό. Εντάξει, okay, μαλάκες υπάρχουν, παιδάκι μου, και στη τελική μπορεί οποιοδήποτε λόγο. Και ο λόγος ο δικός του ήταν και πάλι στα πολύ περίεργος. Αλλά όταν φτάνεις σε σημείο μετά να υπερβείς αυτό και να πας στο επόμενο
καλά, ναι.
level,
ναι.
Εκεί λες, ξέρω αυτό το άτομο... Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις τώρα με τα δεδομένα.
Ναι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα και αυτή ήταν εκεί
σε
πέρα...
Σε μια απομονωμένη κοινωνία.
Σε ένα απομονωμένο τότε, νησί, ήταν ο μοναδικός του φίλος.
Εντάξει. Ήταν πολύ περίεργη η κατάσταση και δεν ξέρω πόση δόση αλήθειας υπάρχει εκεί μέσα. Δηλαδή, αν άνθρωποι παλιά έφταναν σε αυτά τα άκρα.
Όχι μωρέ, εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια χύτρα που έβαλε τους πρωταγωνιστές ο άνθρωπος που
τέλος...
το έγραψε αυτό.
Και εγώ εντωμεταξύ έχω και μια, όχι φοβία, μια αειδιάζουμε σε αυτά τα πράγματα, συγκεκριμένα με αυτά τα πράγματα και ήμουνα, θα σου πω μετά, δεν μπορώ να πω spoilers, αλλά...
Τι πράγμα, προσπαθώ να σκεφτώ τι πράγματα δεις. Με το γαϊδούρι.
Να πω εδώ, ναι. Χωρίς να είναι spoiler, ότι υπάρχει ένα μικρό body horror μέσα στην ταινία, εντάξει. Body horror.
Δεν το θυμάμαι καθόλου.
Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν ναι. θυμάσαι αυτό το...
Όχι.
Δεν μπορώ να πω γιατί είναι spoiler. Αλλά κάποιος κόβει κάτι.
Α, ναι, ναι, ναι.
Τι ναι, ναι. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του...
Βρε, έχεις δει άλλα κι άλλα εσύ, thriller, και αυτός έπιασε.
Γενικά δεν μπορώ να το πω body horror το συγκεκριμένο.
Δηλαδή στο Midsommar, ας πούμε. Το Midsommar.
Το Midsommar ακόμη με στοιχιώνει. Το Midsommar.
Την πτώση.
Ναι, δεν είναι πτώση τόσο πολύ.
Όλο.
Το Eagle. Το Eagle είναι που μου είχε αφήσει.
Όλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είδες τον Gladiator 2. Έχω ακούσει ότι είναι τεράστια μπαλαφάρα.
Ξέρεις τι γίνεται με τον Gladiator 2, πιστεύω ήταν κάπου πήγαινε η ιστορία και σε μια φάση είπαν, okay, wrap it up, φάνηκε δηλαδή μετά από ένα σημείο.
Άντε!
Τώρα τι έγινε ξαφνικά. Δηλαδή, εκεί ας πούμε, δηλαδή, σε μια φάση πούμε, υπάρχουν δύο χαρακτήρες που είναι βασικοί, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, τους έχουν διαφημίσει. Που αυτοί οι χαρακτήρες...
Είναι ο Πασκάλ και ο Μασκάλ.
Ναι, δύο μασχάλες. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες έχουν κάποιο είδους interactions. Μετά από ένα σημείο, πολύ απότομα, αυτά τα interactions γίνονται flip, χωρίς να δικαιολογείται στην ιστορία, ρε παιδάκι μου, κάπως. Είναι πάρα πολύ γρήγορο όλο αυτό. Και εγώ είμαι σε φάση. Επειδή ήμουν ακριβώς μετά την πτήση, την επόμενη. Όχι, την ίδια μέρα είχα πάει. Για να μην κοιμηθώ, ξέρω, για να κοιμηθώ το βράδυ, είχα πάει στη σινεμά. Και
αλήθεια! Wow.
Ναι, αλλά ήθελα να τη δω. Και ήμουν σε μεταξύ. Έχασα κάποια σκηνή. Ή όντως. Και τελικά όντως. Και ο διπλανός μου έβλεπε την ταινία μου. Δεν έχασα μια σκηνή. Απλά ήταν
όχι.
Πολύ απότομο.
Ναι, και εγώ αυτό.
Δεν ήταν.
Μαλακιάρα.
Δεν ξέρω αν είναι μαλακή. Εντάξει, ίσως. Δεν ξέρω. Θα την ξεχάσω μετά από ένα μήνα. Ούτε καν θα θυμάμαι τι γίνεται. Αλλά δεν μου μένει αυτή. Μου μένει το πρώτο.
Ρεσί.
Προφανώς ήθελε κάπως να χτίσει πάνω σε αυτό. Αλλά.
Εμένα, εγώ είδα το τρέιλερ στο σινεμά και από το τρέιλερ λέω πω μαλακία φαίνεται, μιλάμε, από το τρέιλερ.
Δεν ξέρω, δεν μου...
Δηλαδή, με το που κάνει ένα eagle's eye πλάνο και δείχνει από πάνω και καλά τα γραφικά, δηλαδή τους στρατιωτικούς, καταρχάς, τριήρης μέσα στο όλο.
Τώρα...
Μου έβγαλε vibes Fast and Furious όταν τους πήρε το αεροπλάνο, ας πούμε, όταν τους πήγε στο διάστημα. Τέτοια φάση. Και
στο Gladiator 3 θα παίξουν κάτι
μαλάκα,
τέτοιο.
Μαλάκα, λέω, και... τι τραγικότητες είναι αυτές. Και είναι Ridley Scott, γάμο τον πελά μου. Είναι Ridley Scott, δεν είναι... Οπότε
εντάξει,
λέω...
Ακόμη και οι μεγάλοι κάνουν λάθη.
Όχι, όχι, ούτε καν. Αυτό φαινόταν ότι θα ήταν μαλακή. Άρα ούτε ο Πασκάλ.
Ούτε
ο Μεσκάλ. Νομίζω ότι θα με πείσουν να το. Να πάω να το δω στο σινεμά τουλάχιστον.
Να σου πω, αν πας να το δεις γι' αυτό, ίσως να περάσεις καλύτερα από το να το πας να το δεις την ιστορία. Αν πας να δεις Μεσκάλ, Πασκάλ, Μουσκάλ. Μουσκουλάλ. Να περάσεις καλάλ. Χαλάλ.
Φλαμένε. Αυτό το οποίο εγώ θέλω πάρα πολύ να δω είναι το Νοσφεράτου, το οποίο βγαίνει τώρα τον Δεκέμβρη, του Ρόμπερτ Έγκερς.
Μακάρι θέλω να το φέρουν πάρα εδώ πέρα πολύ. Χωρίς να τα γλυπτήσουν.
Θέλω πάρα πολύ, γιατί Ρόμπερτ Έγκερς πολύ αρρωστάκι, μεγάλο αρρωστάκι γενικότερα. Οπότε
γιατί το τρέιλερ φάνηκε έτσι πολύ δυνατό.
Θέλω να το δω, να δω πώς γίνεται. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Witch. Πάρα πολύ. Και το Hansel and Gretel, ας πούμε. Εντάξει, να σου πω κάτι, είχε κάτι να δώσει. Και το Witch πάρα πολύ. Και το Northman εμένα μου άρεσε. Δεν είμαι τόσο πολύ τη σχολή ότι ήταν Northman, δεν με λέγει. Ναι, μια χαρά ήταν. Okay. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, ας πούμε. Και θέλω να δω πώς θα το μεταφράσει όλο αυτό στο ονόσφαιρά του. Τρελαίνομαι. Οπότε, ναι.
Ας μην το κρατήσουμε λίγο
24 Δεκεμβρίου βγαίνει. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω? Θα σε ρωτήσω για κάποια άλλη ταινία. Ήθελα να σε ρωτήσω για το... Α, το Deadpool and Wolverine. Και
τα
σε ρωτάω γιατί...
Ναι,
γιατί είναι προβοκατόρικο. Είχαμε πει στο Discord ότι ήταν λίγο για το Πουτσοκαβάλα η όλη φάση. Σου άρεσε?
Ναι, ήταν.
Μπορείς να πεις ότι σου άρεσε, δεν θέλω να σε πιέσω.
Όχι, σοβαρά, δηλαδή το είδα γιατί απλά δεν ξέρω. Έλεγα πρέπει να τη δω αυτή την ταινία για κάποιο λόγο. Και δεν ήθελα να πάρει ο ύπνος βασικά. Ήταν μέσα στο
Άντε ρεπά, πάλι. Okay.
Δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Οπότε ήθελα κάπως να περάσει η ώρα. Περνάει η ώρα με αυτό, αλλά δεν σου μένει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι τι γίνεται στο τέλος, σοβαρά σου μιλάω.
Okay. Κατάλαβα.
Κάπου κάνει, βασικά έκανε reference πράγματα σε σειρές που έβλεπα, το Loki και τα λοιπά και άλλα πράγματα. Αλλά πλέον έχω χάσει την. Δηλαδή
ούτε καν.
Marvel τώρα. Χέσε με.
Μα τρελάνιστα. τι references, α πούμε, και μαλακίες τώρα. Πλάκα μου κάνει. Το Monkey Man, πώς σου φάνηκε?
Δυνατό.
Dev Patel. Καλό. Ήταν λίγο vibes, αλλά καλό.
Ναι, και θα το θυμάμαι, όχι. Αλλά μου έχει μείνει ότι ήταν έτσι δυνατό. Ήταν ενδιαφέρον πραγματάκι.
Σε κράτησε, δεν κοιμήθηκε στο αεροπλάνο?
Όχι, όχι. Γενικά, να πούμε εδώ ότι είδα περίπου 7 ταινίες.
Ο Χριστός και Παναγέρες, τελειώ. Okay.
Σε μια φάση με είχε πιστεί λίγο πονοκέφαλος, η αλήθεια.
Φαγητό, καλό η Emirates, εγώ ξέρω σε φάση.
Εντάξει, δεν ήταν serviceable, δεν ήταν κάτι, wow.
Φαγητό αεροπλάνο είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Σαν την Τέρκης, η οποία μας, τι μας είχε δώσει?
Η Τέρκης, δεν ξέρω, κάνει Μισελέν.
Όχι, το καν, μελιτζάνες με ντομάτα, κάτι τέτοιο. Σε φάση...
Είναι το καλύτερο λαχανικό.
Φούσκω σκυλιά μου. Σας λέω, τι μελιτζάνες, μορμαλάκες. Φέρτε κανένα κοτόπουλο, τίποτα τέτοιο να φάμε. Μελιτζάνες.
Κάτσε, δεν είχε κρέας, δηλαδή. Γιατί σε εμάς είχε και vegetarian μενού και...
Είχε, νομίζω, αλλά... δεν είμαι σίγουρη. Πες να είχα...
Δεν πας και είχες επιλέξει vegetarian μενού.
Όχι, 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 δεν είχα. Το διάλεξα γιατί πες να ήταν στην επιστροφή από Αμερική και είχα πήξει από κρέας. Είχα πει
ότι να κάνει φάση... λογικό είναι.
Δεν
ναι,
θέλω.
Ναι.
Λέω θα πάρω το vegetarian.
Να σου τα μπίσκετ, να σου τα.
Που ναι, είναι ελαφρύ. Ούτε καν. Μελιτζάνες με ντομάτα, ξέρω εγώ. Και σκόρδο. Να ρεύεσαι μέσα στο αεροπλάνο.
Έτσι του ρίχνει. Δηλαδή. Είναι, αν δεν έχει το σκορδάκι του και το.
Τρομερό. Τέλος πάντων. Αυτά θα έλεγα να το λήξουμε εδώ πέρα. Γιατί κάποιος πίνασε, είναι η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, καλά ήταν νομίζω.
Μια ωρίτσα.
Μια ωρίτσα. Θα τα πούμε όχι την εβδομάδα του που κανονικά ήταν να τα πούμε, γιατί θα μάθει να πάλι.
Ποια εβδομάδα ήταν να τα πούμε, μιλάς με γρίφους γέροντα.
Ignore. Θα τα πούμε. Κανονικά ήταν να τα πούμε 9, όχι.
10.
10.
10 είναι τρίτη.
Τα είμαι Αθήνα εκείνη τη μέρα, οπότε την επόμενη εβδομάδα. Την από πάνω εβδομάδα και μετά θα σας πούμε.
Ναι.
Φιλάκια.
Θα είναι μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.
Ωραία, εντάξει. Τι. Δεν κατάλαβα. Και μετά θα σας πούμε φιλάκια. Καλή χρονιά.
Πάμε να δούμε το σφαιρά του.
Αυτό, πάμε να δούμε το σφαιρά του. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά μου. Πείτε, καλώς ήρθες πίσω, Στέλιο, μετά την Ιαπωνία. Καλώς ήρθες, Στέλιο, πίσω από την Ιαπωνία.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
Αυτό, αυτό. Λοιπόν, αυτά. Είναι και το Thanksgiving σήμερα, δεν ξέρω αν...
γιατί έτσι πρέπει είναι... να δώσουμε κάποιες ευχαριστίες.
Μπαίνω στο Blue Sky και έχω ένα custom feed που λέγεται What's Cooking. Και ανεβάζουν εκεί πράγματα τα οποία... Και κάθομαι και βλέπω τώρα. Τι, σαν τη θιά στο τραπέζι που βλέπει τι έκανε. Πάλι τις πατάτες
καλό
έκανε.
Είναι.
Δεν τις πέτυχε η σαλάτα φέτος. Έτσι, έτσι κάθομαι και κοιτάω τώρα το What's Cooking στο Blue Sky.
Κάνεις και εσύ Thanksgiving dinner.
Ναι, θα κάνω την Κυριακή Friendsgiving φάση. Όπου θα μαζευτούμε και θα φάμε τύπου ρεφενέ. Ξέρεις, θα φτιάξει ο καθένας πράγματα και θα μαζευτούμε. Είναι ωραίο. Είναι ωραία.
Καλή φάση.
Και επίσης μπαίνουμε και σε μια διαδικασία και λέμε γιατί είμαστε thankful και κάτι τέτοια χαζά, ξέρω εγώ. Παίζουμε κάτι party games. Πλάκα έχει. Τρώμε όλη μέρα. Αυτό είναι το concept. Τρώμε από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η φάση.
I can subscribe to that.
Αυτά.
Okay, λοιπόν, οπότε θα λέμε σε τρεις εβδομαδούλες, λογικά.
Φιλιά σε όλους.
Bye-bye.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Bye.